La Pasco periodo en la cristana mondo dauras, tradiciei solenadoi ligas al la resurrecto de Jesuo Cristo mortinta sur la Jerusalema cruco. Divers loce tra la mondo trovidas sancteioi, en ciui oni pie gardas diein relicfoin. Unu el tiui locoi en Pollando trovidas sur la pinto Sancta Cruco, en la Sancta Cruca Montaro, en la suda parto de la centra Pollando. La Sancta Cruca Montaro appartenas alla plei malnovei montocenoi en Pollando, cae gia dua laula altezo pli ol 594 metra pinto, iam nomata Wisiec, sekve Wisagura, estas conata ancau sub la nomo Sancta Cruco. La reliquii de la Sancta Cruco trafis tien en la decunua iarcento. Iam en la unua iaroi post la bapto de Pollando en 966, sul la montopinto estis construigita sancteio de la plei Sancta Triunuo, sed gi cun la tempo passo caduciris, la nova pregeio sur la montopinto estis consecrita en 1461. Tiam montopinte troviris ancau la benedictana abateio. Laula legendo, fondis gin la regio Boleslao la Brava en 1600 iaro. Tiu periode la pola regio invitis al Pollando la hungaran regidon Emerikon. La junulo, entreprenante la longan voyagion, ricevis de sia sancta patro Stefano, la regio de Hungario, ne nur benon. La regio pendigis sur lia colo relikvon de la Sancta Cruco en ora cadro. Tiun relikvon Emeriko donasis al la klostro. Laŭ la legendo, dum la ĉasado de cervo, la princo iom distanciĝis de la ĉaskompanio kaj perdis la vojon. Kiam li jam estis mortigonta la beston, inter ĝiaj kornoj aperis kruco, kaj Emerikon blindigis enorma helo. La aperinta antaŭ la princo anĝelo montris al li la vojon al la proksima klostro kaj ordonis tie lasi la relikvon. Ekde tiam Wisiec, Wisagura kaj nun Sankta Kruco fariĝis unu el la plej gravaj polaj sanktejoj kaj celo de multaj pilgrimoj. Dum la regado de Jagellona dinastio ĝi rolis kiel la plej grava religia sanktejo en la pola reĝolando. Sep fojojn vizitis ĝin la kristanigita por fariĝi la reĝo de Pollando Vladislavo. Dek fojojn pilgrimis al ĝi Kazimiro Jagelonido, 6 fojojn reĝo Sigismundo la maljuna kaj 3 fojojn vizitis ĝin reĝo Sigismundo Augusto. La abatejo sur Wisagura estis kelkfoje rabita kaj detruita. Post caduciĝoj ĝi leviĝadis al la iama brilo dank al la senavaraj sponsoroj. Plej grandajn damaĝojn kaŭzis likvido de la benediktena ordeno kaj konfisko de ĝiaj havaĵoj post la dispartigoj de Pollando. En 1809, baze de la primasa decido, sekve de la buleo de papo Pio la Sepa, la konstruaĵoj de la abatejo estis transdonitaj alla pola reĝolando. Tiam la caraj aŭtoritatoj en 1864 la ruinigitan abatejan konstruaĵon transformis en severan malliberejon. Ĝi ekzistis ĝis 1939 jam en la sendependa Pollando. En 1926 al la Sankta Kruco venis monakoj misiistoj, sed la restauro de la klostro estis ĉesigita de la militagadoj. Dum la dua mondmilito germanoj establis en ĝi la mortotendaron por rusaj militkaptitoj. Aktuale la postabateja komplekso ĉirkaŭprenas klostrajn konstruaĵojn el la dekkvara dekkvina jarcentoj, frubarokan kapelon de Oleśnicki familio, en kiu troviĝas la relikvo de la Sankta Kruco, kaj malfrubarokan klasicisman preĝejon. En junio 2006 oni solenis la miljariĝon de la klostro, kaj sur Sankta Kruco okazis ciklo de jarmilaj Sankta Krucaj eventoj, referencantaj al la benediktana tradicio. De la abatejo kaj la montopinto deriviĝas la funkcianta de jarcentoj nomo de la montoĉeno kaj lastatempe ankaŭ de la vojevodio. Kaj tiun nomon sendube plurfoje aŭdis niaj aŭskultantoj en niaj programoj. La Sankta Kruca Vojevodio estas unu el la 16 polaj vojevodioj kreiĝintaj en 1999. Ĝi havas 32 urbojn, inter kiuj unu, Kielce, havas la statuson de la distrikta urbo. Samtempe temas pri la regiono, kiu povas kapti nian atenton pro la troviĝantaj tie unu nacia parko, naŭ parkoj panoramaj, 11 regionoj de la protektata panoramo, 67 naturrezervejoj, 701 naturmonumentoj, 8 naturpanoramaj kompleksoj kaj 83 ekologiaj objektoj, restaĵoj de ekosistemoj gravaj por la konservo de biologia ekvilibro. Ĉio ĉi kaŭzas, ke al la Sankta Kruca Montaro kaj la regiono ni sendube ancorau per niei felietonoi revenos.